I det senere år er en række kolde drabsager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 4. november 2016 bliver 32-årige højgravide Louise Borglidt stukket ned i Elverparken i Herlev. Både Louise og hendes ufødte barn afgår ved døden, og i 6 år er sagen uopklaret. Men politiet har en hovedmistænkt. Alexander Tore Møllmann hedder han, og han afsoner en dom for drabsforsøg mod sin ekskæreste. I håb om at få ham til at tilstå, sender politiet en agent ind til ham i fængslet, hvor han afsoner. På baggrund af timelange optagelser af samtaler mellem agenten og den indsatte, bliver Alexander Tore Møllmann dømt i byretten. Dommen lyder på forvaring, og nu er spørgsmålet, om landsretten også finder ham skyldig.
Velkommen til sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Jeg har været i retten, Jesper.
Ja, du har været nede og dæk landsrettens behandling af Louise Borglidt-sagen. Mm. Og Sanne, det er jo en sag, jeg har dækket rigtig meget, da den var i byretten, også før sagen overhovedet kom fra retten, og der var rejst en sigtelse. Jeg har faktisk også været skrevet en bog om sagen, for det ikke skal være løgn, men jeg har ikke haft mulighed for at være nede i retten og dække sagen, nu hvor den kører ved landsretten. Men det er du. Mm. Og hvad har været behandlet i de dage, du har været der?
Ja, i et tidligere afsnit har vi jo gennemgået en masse lydklip, der bliver afspillet i retten. Det er jo sådan, at der er jo alle de her lydklip, som agenten Frank har optaget, og der er også en del lydklip, hvor Alexander Tore Møllmann er alene på sin celle. Og jeg kommer i dag til at læse en del flere af de lydklip op. Men det, der jo har været specielt, siden vi talte om sagen sidst, det er, at Frank er blevet afhørt.
Agenten.
Ja, eller infiltratoren, som du kalder ham, som jo bliver indsat i Endermark fængsel og har nogle lydoptagelsesudstyr på sig. Og det var jo ret specielt, fordi vi må jo ikke se, hvordan han ser ud.
Nej, det ligger jo der at være hemmelig agent, at folk må ikke vide, hvordan han ser ud, fordi så kan han ikke længere arbejde som hemmelig agent. Og jeg har indtryk af, at det gør han sådan set stadigvæk, at det er begrundelsen for, at man ikke må kende hans identitet, det er, at han er sådan set stadigvæk agent i PET og arbejder undercover. Mm. Så derfor må man ikke vide, hvordan han ser ud.
Nej, og der er også mange gange under afhøringen af ham, hvor han siger, at det vil han ikke svare på, fordi det er nogle metoder, han ikke må offentliggøre af hensyn til deres videre arbejde som agenter. Så der er meget, han ikke vil svare på for at beskytte det værv på en eller anden måde, ikke, kan man sige.
Men når nu journalisterne ikke må få lov til at se Frank, kun høre ham, hvordan foregår det så?
Det er faktisk alle andre end nævningene og dommerne. Selv den tiltalte må faktisk ikke være i retten. Og det er også det specielt, fordi man kan sige, Alexander Tore Møllmann ved jo om nogen, hvordan han ser ud, da de har tilbragt rigtig mange timer sammen i både Endermark fængsel, men også i det fængsel i Nørre Snede, hvor han senere besøger ham. Men det skyldes faktisk, at det kan være, at han har for det første glemt, hvordan han ser ud, og det skal ikke genopfriskes, eller han kan have ændret udseende. Ja. Og så må Alexander ikke vide, hvordan han nu ser ud. Fordi tænk, hvis han en eller anden dag beslutter sig for at hævne sig og opsøge ham. Så det er faktisk også hemmeligt for ham, hvordan han ser ud nu. Det kan jo være, at han har blevet skaldet, fået skæg, et eller andet siden da. Det er meget muligt, at han ændrer udseende løbende. Ikke?
Ja.
Men vi journalister bliver også sendt ud, og de tilhører, der måtte være, bliver også sendt ud. Og det, der så sker fredag, da jeg tager dig ind, det er, at man kommer jo faktisk igennem en ret stor sådan sikkerheds... ligesom i lufthavnen, hvor man skal tage alle sine electronics op og komme det på sådan et bånd, der kører igennem en scanner. Man bliver faktisk også kropsvisiteret. Og det er jo, fordi det er en retssag, og man må ikke have noget farligt med ind.
Ja, det er standard i alle danske domstole. Faktisk efter en sag, hvor der blev skudt ned i fogedretten, så indførte man det her i de fleste retsbygninger.
Ja. Og jeg går så hen til skranken, og så siger jeg, at jeg skal følge den her sag, og så siger de, du må ikke gå ind i det rum med hovedforhandling, som det hedder. Du skal gå ind i den tilstødende lokale, hvor der vil blive opsat udstyr, så I udelukkende kan høre, hvad Frank fortæller. Så kom jeg altså derop, og fordi det er en sag, som jo ikke bliver dækket lige så hæftigt som i byretten, og der er gået en del retsdage, så er jeg faktisk den eneste i lokalet, da jeg kommer ind.
Okay.
Og det er faktisk også en stor retssal, men der er ikke nogen andre. Og så er der bare en stor skærm og nogle højtalere, og så kommer Ekstrabladets journalist, en god gammel kollega, vi kender fra branchen, som hedder Thorsten Ros, som følger sagen meget nøje ind. Så vi er faktisk de eneste to i det lokale.
Okay.
Og da det er anden gang, Frank bliver afhørt, jeg hørte ikke første runde, så går de faktisk lige på hårdt med hans afhøring. Og det eneste, jeg egentlig kan sige om Frank, det er, at jeg synes, han lyder som en midaldrende mand. Han snakker med en ret selvsikker jysk dyb røst. Og de lyder, lad mig sige det sådan her, de optagelser, vi så også hører, de lyder venskabelige. Altså, de griner, de hygger sig, de laver mad, og det kommer også frem i Franks afhøring, at han er blevet ligesom fortalt af sin handler, som det hedder. Det kan jeg lige vende tilbage til det med handleren. At han skal have et voldsomt kvindehad. Men det kommer faktisk også frem, at Frank ikke må vide særlig meget om Alexander Thor Møllmann.
Ja. De
afhører hans handler, og handleren er ham, der ligesom har daglig kontakt med Frank. Og det er der faktisk ikke andre, der har af hans kolleger.
Nej.
Og heller ikke dem i fængslet. Han så kommer ind som helt almindelig indsat.
Ja.
Ja.
Der er meget ganske få, der overhovedet ved, at den her aktion skal finde sted.
Mm.
Nogle enkelte topfolk i kriminalforsorgen og i PET og i Vestegns Politi, det er dem, der ved det. For jo flere personer, der ved, at den her aktion skal finde sted, jo større sandsynligheden for, at det bliver afsløret.
Og jamen, der er mange ting, Frank bliver spurgt om, som han ikke vil svare på. Blandt andet, om han havde lydudstyr på sig, da han kom ind i fængslet. Ikke engang det vil han faktisk svare på. Så præcis hvordan Toro er blevet aflyttet, det vil han faktisk ikke engang sige.
Nej, det ved vi ikke. Om det er et ur, om det er en kuglepen, om det er en kasket, eller hvad det er, hvordan de har fået det her udstyr ind. Og det har de jo også snedet forbi fængselspersonalet.
Ja, som heller ikke ved, at han er andet end almindelig indsat.
Nej.
Og det er jo et eller andet med, at de skal behandle ham på lige fod med de andre, og man er nervøs for, at de kommer måske til at give ham lidt ekstra gode vilkår eller et eller andet, og at Alexander så måske lugter lunden.
Ja.
Og det kommer så også frem, at Frank har været i daglig telefonisk kontakt med sine handler, altså de sidder og snakker sammen hver eneste gang, Frank har været på gårdtur med Alexander, og handleren skriver en debriefing hver eneste gang. Det er også handleren, der på en eller anden måde har lavet hele dækhistorien, og kun givet de allermest nødvendige oplysninger til Frank, fordi hvis sagen skal holde i retten, så skal Alexander jo selv sige en masse ting, så det er også vigtigt, at Frank ikke ved for meget, simpelthen.
Ja.
Fordi hvis han ved for meget, så kan han måske stille for mange ledende spørgsmål.
Ja, der kommer til at fodre ham med information, som han så vender tilbage med. Ja.
Ja.
Så han ved ikke ret meget. Nej.
Nej, men det han selvfølgelig ved, det er hans egen dækhistorie, og den vil jeg faktisk hellere have, du lige kort fortæller, Jesper, fordi den husker du bedre end jeg.
Ja, men dækhistorien er jo, at han har begået noget vold mod en kvinde op på Grønland, og i forbindelse med noget has-smugleri, at han har smuglet noget has til Grønland, og så har han udsat en kvinde for vold derop, og så er han blevet fængslet for både hassen og vold mod kvinden, og har fået den her dom, som han nu afsoner i Danmark. Nej, han er også kun varetægtsfængslet, tror jeg. Og så fortæller han jo så også, anden led af hans dækhistorie er, at han har begået et drab nede i Portugal med en kniv mod en kvinde, men at han er sluppet væk fra det her drab, uden at blive anholdt. Og det er også lykkedes ham at skille sig af med kniven. Men det er først en dækhistorie, han sådan afslører for Alexander lidt senere i forløbet.
Ja.
I starten handler det kun om det her vold mod kvinder.
Og det kommer vi faktisk ind på i lydklippene, hvad der så sker, da han fortæller det her til Frank med Portugal, for så kommer der nemlig lidt skred i hele Alexanders forklaring.
Men inden der var lige, du sagde før, at han ligesom havde en udspillet en rolle som en, der hader kvinder.
Mm.
Og det kommer jo så, nu har jeg jo også nogle af de her lydklip, der de blev afspillet i byretten. Jeg kan huske, at der var nogle klip, hvor de omtaler kvinder meget nedsættende, som kællinger, og der var en kælling og sådan noget. Så var der en kælling, der dit og dat og sådan noget.
Mm.
Og det er jo method acting, som agenten han laver der, giver den som kvindehader.
Ja, de bruger ord som bitches, so, kællinger. De griner af kvinder, de snakker nedgørende om kvinder, og det gør de begge to. Og det er jo her, hvor Alexander jo så vil sige, at det var Frank, der ligesom ansporede ham. Men det synes jeg fremgår ret meget af bunden, at Alexander Thomølmann ofte selv snakker om kvinder på den her meget, meget, meget grimme måde. Ja,
det kan han godt finde ud af, og han sidder jo også fængslet for et drabsforsøg på sin ekskæreste. Et drabsforsøg, som gør, at hun bliver delvist invalid på grund af de skader, han har lavet.
Ja, og der er faktisk, fandt jeg så ud af fredag, de har mere end 100 lydklip, de har afspillet i retten, i byretten. Det er altså rigtig meget, de her nævningen har siddet og skulle, og domsmænd har siddet og skulle høre på. Ja. Og jeg synes, vi skal tage nogle flere af dem i dag. Vi bragte jo nogle i forrige afsnit om sagen, men nu har jeg altså siddet og nidkært i retten fået afskrevet nogle flere lydklip. Og lad os høre nogle af dem. De her er så fra Nørre Snedefængsel. Og mange af dem, I skal høre i dag, det er aflytningen fra cellen, hvor Alexander altså er alene med sig selv. Og man kan sige, det styrker jo anklagerens sag, fordi det er altså noget, han har sagt, hvor Frank ikke på nogen måde har været i stand til at anspore. Fordi det er altså sådan, at Alexander Thor Møllemann rigtig tit taler med sig selv, når han er alene i cellen. Og det gør han ofte, når han ser fjernsyn, og han ser rigtig meget true crime. Så lad os lige høre nogle af klippene her. Og det er altså noget, jeg læser op, for jeg har jo ikke kunnet optage i retten.
Og det må man ikke.
Nej. Alexander sidder her i Nørre Snede fængsel i sin celle og snakker med sig selv. Og han taler om, at der er en eller anden kvinde, der ikke skal komme på besøg. Og så siger han, fuck hende der. Lige pludselig har jeg været sammen med hende og kommet op i hende. Og så er hun gravid, og så starter vi forfra, ligesom for 5 år siden. Nu har jeg slået hende ihjel. Ja, ja, fuck mig, mand. Og der siger han så i retten, at han tror, det er hans eks, han snakker om. Altså, han har haft en kæreste, som har været gravid, hvor det endte med abort. Og så vil anklageren jo gerne vide, har du slået hende ihjel? Og nej, det har han jo ikke. Der er han jo dømt for drabsforsøg.
Men det er slet ikke hende, der var gravid. Hende, der var gravid, det var en anden ekskæreste. Mm. Så han taler jo øst og vest. Mm. Han taler både om, at han har gjort sin ekskæreste gravid, men han taler også om at slå en gravid person ihjel. Mm. Og det er der, hvor det bliver lidt forvirrende med ham. Ja. Hans forklaringer.
Ja. Ja, det er nemlig meget mudret, ikke? Ja. Og han har jo heller ikke gjort Louise Borgligt gravid, kan man sige.
Nej, det er nemlig absolut intet, der tyder på. Nej.
Så det er meget mudret, men det er alligevel noget underligt noget at sidde og sige, ikke?
Ja.
Og på et tidspunkt, så er der også et klip fra cellen, hvor han taler om en, han har slået ihjel, som er gravid. Og på det her tidspunkt er det altså 5 år siden, Louise Borgligt er, død. Og han siger, at det her er sket for 5 år siden. Mm. Så er der et besøg, hvor Frank kommer i 2021, og det er hans første besøg i Nørre Snede, hvor han ikke længere agerer som indsat, men en slags besøgsven for Alexander, fordi han er anmodet om at besøge ham. Og det er altså inde i sådan et samtalerum. Og der taler han så på et tidspunkt om sin sag i Grønland, hvor han siger, at politiet de kan ikke finde vidnet, så sagen vil nok falde. Og så taler de om, at når Alexander stadig er færdig i fængslet, så skal de have drinks og damer. Og så siger Alex, at Frank nærmest er den eneste stabile person i hans liv. Og udover en besøgsven fra Røde Kors, så kommer der faktisk ikke andre og besøger ham. Og så siger han ordret, det er stabilt, det er 100%. Og så siger Frank, vi hyggede os kraftedere med os godt i Indermark med mad, og vi havde det sjovt. Og så taler de jo så lidt om, at Frank på et tidspunkt bliver sur på Alex, og det er så også der, hvor vi ved nu, at han er blevet hævet ud af fængslet af sin handler. Og så kommer noget, som Alex så siger, og så siger han ordret, og lad os så sige det andet, du snakkede om, som jeg ikke vil snakke om. Nu har du sagt noget andet. Og det er altså det med Portugal. Og så kan jeg godt sige ja til det. Kan du følge mig? Så har vi lidt på hinanden. Og så griner han. Mm. Ja, hvordan tolker du det,
Jesper? Jamen, det tolker jeg sådan. Nu har jeg jo så også hørt alt muligt lydklip og så videre. Det, der jo sker, er, at på den sidste gårdtur, de har sammen, under den første indsættelse, hvor han agerer indsat i fængslet, der begynder Frank at gå mere hårdt til Alexander og sige, ah, men det der drab i parken, det er jo dig, og gerningsmanden var gylden i huden, og det passer jo på dig, og altså prøver at gå mere til ham. Og der bliver Alexander faktisk sur på ham, og siger, nu skal du lade være med at spørge mere til det, og det er jo ikke mig, hold nu op, og sådan noget. Så der har de lidt en beef, og der kan de så høre på aflytningerne på cellen, at Alexander sidder og taler med sig selv om, at han vil overfalde Frank.
Ja.
Og så er det, de trækker ham ud. Og da de så bliver genforenet der i Nørre Snede, Det sker, fordi at han sender et postkort til ham fra Colombia, og lader som om, at Frank har været en tur i Colombia og kommer til at tænke på Alexander.
Fordi han kommer fra Colombia.
Fra Colombia. Og så genoptager de kontakten, og så er det så, at Alexander ligesom begynder at åbne op og sige, ah, men jeg er ked af, at jeg blev så sur på dig dengang, men det er fordi, vi skal ikke rigtig spørge ind til ting, vi har begået. Og så erkender han jo lidt og siger, men det du spurgte om dengang, så siger vi ja til det. Mm. Og så har vi lidt på hinanden os to. Og det, som Alexander har på Frank, det er jo, at han har begået det her drab nede i Portugal.
Som er uopklaret.
Som er uopklaret, siger han. Og nu har Frank altså det på Alexander, at han siger, han kan nikke ja til, at han har begået drabet nede i Elverparken.
Ja, lige præcis.
Det er, altså, det er sådan, det blev udlagt, ikke?
Jo, og han har jo tidligere sagt til Alexander, at man aldrig skal sige til nogen, hvis man har slået nogen ihjel. Men nu tør han godt at gøre det, fordi hvis Frank også har sagt det til ham, så kan de hive hinanden med i faldet.
Ja.
Så det er derfor, han endelig her på en eller anden måde, jo ifølge anklageren, skal det lige siges, indirekte indrømmer drabet på Louise Borglidt.
Ja, og Alexanders forsvar til det her er jo, jamen, han havde ikke nogen venner. Det her, det var den eneste person, der gad snakke med ham og besøge ham i fængslet, udover en besøgsven fra Røde Kors. Så selvfølgelig vil han nærmest sige hvad som helst for at bevare det venskab.
Mm. Lad os høre nogle flere klip, men først og fremmest, da Alexander Thue Møllmann i retten bliver spurgt til, hvorfor han har sagt det her til Frank, så siger han, at det var bare noget, jeg sagde, fordi det er det, han gerne vil høre, og det var lidt for, at han blev ved med at besøge ham, fordi Frank er lidt som et lille barn, der gerne vil have slik, og hvis jeg giver ham det her, så kommer han måske tilbage og besøger mig, og han føler sig ensom. Ikke? Ja. Men der er så også flere afhøringer fra cellen, og der er på et tidspunkt, hvor han igen sidder og ser True Crime, og det er altså et klip med Kurt Krav, som vi jo alle sammen kender, som snakker om, at de leder efter spor i en eller anden sag, og så siger Alex så, ja, men I har aldrig fundet mig, ind over Kurt Kravs snak her, ikke? Og så siger Kurt Krav, et af de vigtigste spor, og så siger Alex så, I fandt aldrig frem til mig, og det kommer I aldrig til. En ud af fem bitches. Og så siger han så i retten, at det er slang i fængslet, og det har noget at gøre med, at en ud af fem har enten forvaring eller livstid, altså de indsatte i fængslet, og det kan ikke have noget med ham at gøre, men det kan også have noget at gøre med, at de aldrig har taget ham for nogle andre ting. Altså det kunne være et knæk, altså et indbrud, eller et eller andet andet, han ikke er blevet taget for, men ikke et drab. Og han nævner rigtig mange gange det der med en ud af fem, Jesper, ja. Og er det nogensinde blevet klart, hvad han mener med det?
Det synes jeg ikke, det er. Og det er jo foruroligende, ikke?
Fordi hvad kan det betyde?
Ja, hvad betyder det egentlig? Altså, anklageren har jo spurgt ind til, om en ud af fem betyder, at han er blevet taget for en forbrydelse ud af fem.
Og det er drabsforsøget på kæresten der?
Det har han i hvert fald blevet taget for at røde fængsel for. Og hvad er de fire andre episoder så? Er drabet på Louise Borglidt en af de episoder? Er det nogle andre forbrydelser, vi ikke kender til? Hvad er det egentlig, det her 1 ud af 5 betyder? Hvorfor sidder han og siger det inde på cellen til sig selv? Eller til sin usynlige ven, eller hvem det er, han taler med? Eller Kurt Krav i TV'et? Det hensvæver i uvidshed.
Altså, du tænker, han kan have begået 5 rigtig alvorlige forbrydelser, hvor han kun er blevet taget for den ene? Og det behøver jo ikke at være drab, det kan også være vold eller overfald.
Jeg tænker ikke noget bestemt, men det er noget, anklagemyndigheden har spurgt meget kraftigt ind til og lagt op til. Og det hensvæver jo i uvidshed, hvad det betyder. Men han forklarer selv det her med, at det er noget med forvaring at gøre, at 1 ud af 5 bliver idømt forvaring eller noget af den stil.
Så er der 2. februar 2022, hvor han sidder og ser samme udsendelse som før, og det handler altså om et drab i Nykøbing Sjælland, og så siger han så, amatører, hold kæft, I kan ikke finde ud af at slå et menneske ihjel uden at blive opdaget, ha ha ha, en ud af fem, de kan kraftedeme ikke finde ud af at slå mennesker ihjel, de der mennesker. Og så spørger anklageren så, er du sikker på, at du stadig taler om knæk? Og så siger han, det handler bare om, hvad der skete i tv-programmet, og ikke ham. Og senere i samme celle, så siger han så igen, amatører, nu skal jeg fortælle dig, hvordan du slipper af med drab. For det første, de mennesker, der slår ihjel og slipper fra det. Hvis det er en person, der gør det, og han er god til sit job, så bliver han ikke taget. Hvis det er 2 personer, så kræver de virkelig stoler på hinanden, lige meget hvad der sker. så slipper du for drab. Og næste dag, der ser han så tv igen, og der bliver talt om en død person, og der siger Alexander så, det er det samme med mig. Jeg fortryder ikke en skid. Jeg fortryder ikke, at jeg har gjort det. Men 1 ud af 5. Han siger det virkelig mange gange, ikke Jesper?
Ja.
Og så er der endnu et klip fra cellen, hvor han siger, jeg kommer snart ud. Jeg skal vise jer, hvor mange man kan slå ihjel. Jeg skal kraftedeme vise jer. Så kommer der drab på drengen. Det kræver bare planlægning. Og hans svar til det i retten er, at han bare snakker lort. Han bruger meget det der udtryk med, at han bare snakker lort.
Så kommer der drab på drengen.
Mm.
Det er en lidt creepy udtalelse, vil jeg bare lige sige. Mm. Også givet, i hvert fald set i sammenhæng med det, han har udsat sin ekskæreste for. Fordi det er han skyldig, og det er han kendt skyldig, og det er et forsøg på at slå en ihjel. Måske endda flere forsøg på at slå en ihjel. Så drab på drengen, ja. Og det, den belaster ham ret meget, fordi hvilken dommer vil løslade en person, der siger, at han vil slå en masse mennesker ihjel, når han kommer ud?
Ja.
Det kan godt, det kan godt blive lidt svært. Så skal der altså være nogle tunge beviser, der taler for hans uskyld.
Senere samme dag i cellen, der ser han nyheder, og så er der et klip med ligestillingsministeren, som snakker om partnerdrab. Og så siger hun, at det er kønsbaseret drab, og at nogle kvinder altså bliver dræbt bare fordi de er kvinder. Og så siger Alexander så, fordi de er kvinder, det er jo ikke derfor. Det er jo fordi, de er pisse irriterende. Prøv at høre hende der nazisvinet. Det er fordi, I er kællinger. Ah, det er fordi, I opfører som nogle fucking idioter. Ikke fordi, I er kvinder, men fucking idioter. Ja, det er jo så også et tegn på hans syn på kvinder her, ikke? Man jo gerne vil udstille. Så er der endnu et klip, og jeg ved godt, der er mange, men jeg synes alligevel,
kom
det er vigtigt. Så siger han, jeg skal vise dem, at man kan slippe afsted med mange ting, hvis man gør tingene ordentligt. Prøv at lægge mærke til mønstret. Jeg er blevet taget for alle de ting, jeg ikke har gennemtænkt. Sygt nok, hvis man sætter det sådan op. Alt, hvad jeg har kørt på impuls og ikke har planlagt ordentligt, det er jeg blevet taget for. Og så er der en lang pause, hvor det er, som om, han sidder og tænker lidt. Det her, siger han så, det her var ikke planlagt. Men det var alligevel i kontrol. Det var impuls, men det var planlagt op i mit hoved, så jeg blev ikke taget. Sygt at tænke på. Og så spørger de jo selvfølgelig retten, om det her henviser til mordet i Elverparken.
Hvad siger du til det?
Ja, det afviser han blankt, at det handler om, ikke? På et tidspunkt så sidder han og ser et program om Amagermanden på tv, og der bliver sagt, at de her forbrydelser, han har begået, gør ham til måske den værste og måske mest kyniske serieforbryder i dansk retshistorie. Og så siger Alexander så, næh, fordi jeg ikke fanget mig, haha, så skal I eddermame tjekke mig, mand. Jeg er stjernepsykopat, virkelig. Ja, så han siger, han værre end Amagermanden.
Okay.
Ja. Og tjekke mig, ikke? For hvad? Hvad er det, I skal tjekke ham for?
Ja.
Hvad er det, der ikke er kommet frem til overfladen?
Ja.
Ja. Så på et tidspunkt synger han en sang på cellen.
En sang?
Ja, og jeg kan ikke synge den, for jeg ved ikke, hvad melodien er, fordi jeg har ikke hørt klippet, jeg har kun set det på skrift, så jeg aner ikke, hvad melodien er, så derfor bliver jeg bare nødt til bare at læse den op.
Okay.
De troede, de kunne fange mig. De troede, de kunne fange mig. Men jeg var lidt for smart. Jeg holdt dem lidt for nar. Der kom et par stykker. De prikkede mig lidt på brystet og sagde, jeg ved, det er dig. Fandt aldrig ud af, at det var mig. Haha. Og der skal I lige have lidt kontekst. Og det er, at han tidligere har talt om at blive prikket på brystet. Og det har han i et andet klip, hvor de taler, han og Frank, om en artikel fra Se og Hør om Borglitz-sagen, hvor han fortæller, at en betjent havde prikket ham på brystet, fordi han troede, det var ham. Og derfor mener anklageren altså, at sangen handler om Elverparken, fordi han bruger samme formulering. Og at de dengang jo mistænkte ham, og det ved han jo godt, men aldrig fandt ud af, at det var ham. Så han mener, han refererer til dengang betjenten ligesom prikkede ham på brystet, og så siger han, fandt aldrig ud af, at det var mig.
Mm.
Ja. Det vil jeg egentlig bare lade stå for sig selv, ikke Jesper?
Jo, den står meget godt for sig selv.
Og igen siger han i retten, det handler ikke om Elverparken. Måske det er om prikket på brysten. Kan handle om Elverparken, men ikke resten af sangen. Det er nogenlunde forklaringen.
Okay. Ja.
Og så siger han altså yderligere i cellen i forbindelse med det her, der var jeg 23. Og så understreger anklageren, at han var 23, da Louise Borglet blev slået ihjel, ikke?
Ja.
Ja. Og jeg havde egentlig tænkt, at det skulle være et kort afsnit, det her, Jesper, men hele delen om gerningsvåbnet, eller nu siger jeg gerningsvåbnet, kniven, har jo været centrale sagen, det ved du alt om. Ja. Den er aldrig blevet fundet.
Nej.
Og der forklarer han jo også i nogle lydklip, hvad han egentlig har gjort af den kniv, som han har dræbt Louise Borglet med. Og det gør han, fordi Frank begynder at tale om, hvad han har gjort med kniven i Portugal, hvor han skulle have slået en kvinde ihjel med en kniv, og så bagefter bortskaffet kniven. Og det er jo en dækhistorie, som handleren har lavet, fordi han måske gerne vil have, at Alex så begynder at tale om sin egen kniv, men det er ikke Frank, der spørger direkte ind til Alex og kniven. Han snakker bare om kniven i Portugal. Og så siger Alex, ved du, hvad jeg har gjort? Har du hørt, hvad jeg gør? Har jeg fortalt dig, hvad jeg gør? Og så fortæller han, at han tager ud på psykiatrisk afdeling, og Frank siger, fuck. Og Alex siger, ja, ja, fucking 2 dage efter tog jeg på psykiatrisk afdeling i Ballerup. Der er ikke nogen, der ved det her. Men du går ind, og så på et tidspunkt, så bliver du strippet. Og så tog jeg kniven, og så lagde jeg den ned i posen. Og så spørger Frank, hvor de kom og skiftede affaldsspanden. Han siger også, at han lægger den i den her skraldespand på toilettet, og pakker den ind i noget papir, og så kommer han en masse papir ovenpå, så man ikke ligesom skal kunne se den. Og det er fordi, der er sådan en sikkerhedstjek, det er det, han mener, når han siger strippet. Fordi man åbenbart ikke må have våben og andet midler, stoffer og alt muligt. Man bliver i hvert fald kropsvisiteret. Ja. Så han bliver nødt til at skaffe sig af med kniven. Og så senere, så siger han også noget om, fordi Jesper, noget jeg har funderet ret meget over, det er, hvis han har haft kniven på sig på drabsaften, hvor politiet jo kom ud, hvor han boede og fandt nogle knive. Der har jeg undret mig meget over, hvordan kan han så stadig være i besiddelse af gerningsvåbnet, altså den kniv. Men det forklarer han faktisk også til Frank. Fordi Frank spørger så, hvor var kniven, da politiet kom til din bopæl den aften? Og så siger Alex, den lå i cykelkurven. Jeg cyklede på en damecykel, så politiet kunne teoretisk set have gået direkte ud og taget den, da de var forbi. Det er lidt porno, siger han så. Og Frank siger, men den er væk nu. Det kan jeg godt høre. Jeg kan håbe på, at der ikke er aflytning her, siger Alex så, for så er jeg fucked. Ja. Ja. Så hans forklaring er altså, så vil jeg gerne lige indskyde, så siger Frank, det tror jeg sgu ikke, der er, og så griner han. Ja. Ja, det er lidt spøjs, når han ved alt om, at der er aflytning.
Ja, det er.
Så, og det er faktisk kort efter, at Alexander så bliver anholdt for drabet på Louise Borglet, så det, den her for at snakke om kniven, det er den sidste, de har. Ja. Så det må være den, der på en eller anden måde er udslagsgivende til, at de siger, nu har vi nok på ham.
Det er det. Det er det, der er udslagsgivende. Og ja, altså sådan, som jeg forstår den der forklaring, så har han altså haft kniven i en cykelkurv, og som har stået ude foran hans opgang. Og da betjentene så er nede og tale med ham i kælderen, det er det jo samme aften, hvor Louise Borglet bliver slået ihjel, fordi naboerne ringer og klager over, at han har råbt og skræget nede i kælderen, hvor han jo øvrigt i forvejen har virket troende gennem længere tid for naboerne. Så kommer de ned og taler med ham, men de kigger jo ikke ud i cykelkurven, hvor han altså har gemt den her kniv. Og da han så nogle dage senere lader sig indlægge på psykiatrisk afdeling, så er der er jo modtagelsen, den ligger jo ikke i samme bygning som retspsykiatrisk afdeling, den der hedder afdeling 1. Så man kan godt, han henvender sig i modtagelsen, og så beder han om lov til lige at gå på toilettet, inden han skal lade sig indlægge, og der er det så, han skiller sig af med den her kniv, ifølge den her forklaring.
Mm. Vil du høre et sidste,
sidste
klip? Og det er Frank, der siger til Alexander, at han er nervøs for det i Portugal, som er en uopklaret sag. Og så siger han om Alex ikke også ville være nervøs, hvis han havde sådan en sag på samvittigheden. Så siger Alex, jo, men alligevel ikke, hvis du ikke hører noget et stykke tid. Og så siger han lige pludselig, som om han snakker om sig selv, jeg var nervøs de første 2 år med det dernede. Og Frank spørger, det er i parken? Og Alexander svarer, ja, men jeg er ikke så nervøs nu. Jeg var blevet knaldet for lang tid siden, og der er ikke sket noget. Og så siger Frank, du slap jo også væk, men du må have trippet dengang. Og så svarer Alex, ja, jeg er sus på. Og så siger Frank, fuck mand, der må have været mange panser i området hurtigt bagefter. Og så svarer Alex, hvis de var fucking vågne, de der pikhoveder, så havde de fundet kniven, men det var de ikke. Altså, jeg vil også sige, Jesper, da han så siger det nede i parken, og så siger Alex, ja.
Mm.
Ja. Det er vel det, retten tænker. Det, der nærmer vi altså en tilståelse. Altså byretten, nu vil jeg ikke sige, hvad udfaldet bliver her i landsretten. Men
det er det jo, ikke? Ja. Altså det er jo en af de udslagsgivende ting, ikke? Og der var sus på. Jamen det betyder jo, at han har adrenalin. Den kører på ham, ikke? Han har lige begået drab, og så sidder han nede i kælderen. Politiet kommer derned. Men tager kun en pose med 0,4 gram kokain fra ham. Havde de lige kigget ud i cykelkurven, havde de fundet kniven. Det er jo den, sådan man må forstå den her forklaring. Uanset om den er sand eller falsk, så er det jo det, han siger. Og altså, hvis de var vågne, de pækhoveder, så havde de fundet kniven. Ja, altså, hvis de havde den aften, de var nede hos Alexander i kælderen, hvis de havde sigtet ham for drabet, taget ham med, afhørt ham, renset alt hele vejen rundt om bygningen, som man ville gøre, hvis man havde mistanke til ham, renset hans lejlighed, så kunne det være, at de havde fundet den her kniv.
Mm.
Det er i hvert fald den forklaring, han giver til Frank. Og så kan jo spørgsmålet så, om det bare er noget, han siger for at tækkes sin eneste ven i verden, eller om det har et græn af sandhed i sig. Det ved vi jo ikke.
Noget, som jeg synes bliver rigtig interessant, vi skal til at slutte, men det er jo, at de to betjente, som Alexander påstår, skulle have vist ham et billede af Louise Borglit, efter hendes død,
ja,
kommer i retten og vidner. Og okay, det er jo afgørende, og det ved du jo alt om. Og det er jo fordi, Alexander Thor Møllund påstår jo, at han jo kendte til Louise Borglits skader, som var hemmelige for offentligheden, fordi at politiet har vist et billede af hende. Og de betjente, som han påstår har vist billedet, de kommer så ind og vidner nu, og det bliver jo rigtig interessant.
Ja, det bliver,
hvad siger de?
Ja, det bliver godt. Det bliver spændende at se, hvad de forklarer. Om de kan bekræfte, at de har vist som billeder af Louise Borglit, efter hun var slået ihjel, eller om det bare er noget, han har fundet på for at give sig selv en forklaring på, hvorfor han kender til de her skader.
Og det kedelige udfald af den vidneafhøring kan jo være, at de ikke kan huske det.
Ja.
Og det, de ikke får svar.
Det har der været lidt tale om tidligere i byretten, at det kunne han ikke huske. Men det kan være, at hukommelsen er blevet styrket.
Det kan jo være, at de lige pludselig kan grave lidt dybere. Og Jesper, det var faktisk alt, hvad jeg havde.
Ja.
Det var interessant, og jeg synes, det vildeste i den her sag har egentlig været at høre de lydklip, fordi altså at høre en person, der er dømt for et voldsomt drab, rende rundt og grine af kvinder og af drab og sådan noget.
Ja.
Ja.
Og det er jo svært, når man sidder her og gengiver dem, så er det jo svært at ligesom få den hele den her stemning frem, men især de her lydklip, der er inden for cellen, hvor han siger, bare vent til at komme ud, så kommer der drab på drengen.
Mm.
Det er altså nogle ret uhyggelige lydklip. Også fordi, hvem skulle han sidde og prale over for der? Hvem spiller han smart over for? Hvem lukker han lort ud til?
Ingen.
Ikke nogen, vel? Der er jo ikke nogen til stede.
Det er i hvert fald ikke sådan nogle ting, jeg siger, når jeg snakker med mig selv. Det gør man jo lidt med alderen.
Ja.
Det er nogle lidt mere uskyldige ting, jeg går og fortæller mig selv derhjemme nogle gange, når jeg er med indkøbssedler og andet. Ikke?
Ja.
I hvert fald ikke den slags. Ja, Jesper, jeg håber, jeg kommer i retten igen, og hvis ikke, så må vi jo følge lidt med i medierne og ja, måske komme med en opdatering, når dommen er faldet.
Absolut.
Så tak for den gang.
Ja. Og husk derude, at I kan følge os på Instagram. Vi lægger noget op hver gang, vi udgiver et ekstra afsnit. Det er jo ikke til at sige helt, hvornår vi udgiver ekstra afsnit. Det er sådan lige, når vi synes. Og man kan også gøre det, at man kan gå ind på vores hjemmeside, sagengenåbnet.dk med to A'er. Og der kan man abonnere på vores lille nyhedsbrev, hvor vi sender en mail ud, hver gang vi udgiver afsnit, og så kan man også holde øje på den måde. Og vi håber, der er flere, der vil følge den her hjemmeside. Det er ikke sådan en voldsom trafik, vi har derinde. Ja, men det er også relativt nyt, at vi er begyndt at udsende det her nyhedsbrev, og vi håber, at flere vil abonnere, og så kan det være, at vi senere hen begynder at skrive nogle lidt længere nyhedsbrev, og måske gennemgå nogle sager osv.
Den har et vækstpotentiale.
Den har et kæmpe vækstpotentiale. Og man kan også støtte os økonomisk inde på det, der hedder tier.com. 10er.com/genåbnet med to A'er. Og der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge. Hvis man har lyst til at fremmelde sig igen, så kan man altid gøre det. Og det behøver jo ikke være store beløb. Det kan være helt ned til 5 kroner om ugen, man giver sit støtte. Og vi er taknemmelige for alle beløb. Og det skyldes jo blandt andet, at vi er en uafhængig podcast, der udkommer helt uden mediestøtte.
Og så er du jo ved at skrive en bog om Louise Borglit-sagen, Jesper, så jeg glæder mig også enormt meget til at læse den.
Ja, og det er jo, altså, den skulle jo først udkomme efter ankesagen, og jeg troede jo, at jeg havde et helt år mere, mm-hmm, end jeg har nu. Og det skal også siges, at jeg skriver den sammen med min kollega Bo Nordstrøm Vejle. Vi arbejder på højtryk for at få den her bog færdig.
Kommer der noget nyt frem?
Det gør der.
Okay, spændende. Så det må vi lige høre lidt om, når du har lavet den. Men ellers må I jo købe den, når den kommer i boghandlen. Ja. Og nu bliver vi godt nok ved med at koge meget ananas på vores egen juice her. Så jeg tror, jeg vil sige, Mit navn er Sanne Fainø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.